Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 15 квітня, четвер, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Чи є в Україні свобода слова?
Зараз ми бачимо прагнення догодити владі, відсутність експертних коментарів, які можуть поставити під сумнів правильність дій влади.
Як уряд планує витягувати Україну з кризи? І про що пише свіжа преса?
Українські дорожники навмисно псують дороги, аби отримувати стабільний прибуток.
Про все це та інше відразу після новин, а зараз я передаю слово Антону Шульзі для випуску свіжих новин. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Сьогодні уряд представить у Верховній Раді державну програму економічного та соціального розвитку на цей рік. Програма передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 6% ВВП і відновлення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Кабмін прогнозує, що ВВП цього року зросте на 3,7%, промислове виробництво більше як на 5%, інфляція залишиться на рівні 2009 року. У Бразилії сьогодні розпочнеться дводенний саміт лідерів Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Це друга зустріч керівників країн так званої групи БРІК. Торік у російському Єкатеринбургу лідери БРІК закликали до перебудови глобального фінансового регулювання і переходу до нової світової резервної валюти замість долара США. Заступник держсекретаря США Роберт Блейк заявив, що Сполучені Штати готові допомогти тимчасовому уряду Киргизстану. Після зустрічі з лідером тимчасового уряду Розою Отунбаєвою американський високопосадовець оптимістично оцінив перші кроки нової влади. Ситуацію щодо визнання законності влади в Киргизстані прокоментував представник держави департаменту США Філіп Кроулі. Ми визнаємо країни і держави, а не уряди. Наше завдання полягає в пошуку шляхів допомоги Киргизстану в організації протягом 6 місяців виборів, які б повернули демократичний і конституційний порядок цій країні. Це наш інтерес. Сказав представник Держдепу Філіп Кроулі. Росія вже оголосила про виділення Киргизстану 50 мільйонів доларів після того, як тимчасовий уряд повідомив про відсутність коштів у держбюджеті. Зростає кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Китаї. Державна інформагенція Сіньхуа повідомляє, що принаймні 589 людей загинули напередодні у віддаленому районі Тибету. Кількість жертв зростатиме, оскільки багато тіл поховано під уламками. Місцева влада каже, що зруйновано 85% будівель.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Опозиція висловлює занепокоєння станом свободи слова в Україні після президентських виборів. Рада об'єднаної парламентської опозиції звернулася до телеведучого Євгена Кисельова із пропозицією запросити Юлію Тимошенко у якості основного гостя передачі «Велика політика» на телеканалі «Інтер». Медіа-експерти поділяють ці побоювання, натомість представники чинної влади вважають, що казати про якісь утиски немає підстав. Більше про ситуацію в українському медіапросторі знає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Після президентських виборів Юлія Тимошенко, яка здобула підтримку понад 45% виборців, жодного разу не була запрошена взяти участь у програмі «Велика політика» на телеканалі «Інтер». Про це йдеться у листі, із яким 11 чільних представників об'єднаної опозиції звернулися до ведучого програми Євгена Кисельова. Сам Євген Кисельов повідомив Радіо Свобода, що не володіє всією інформацією, а тому волів би утриматися від коментаря.
Я поки не готов нічого говорити.
Напередодні Юлія Тимошенко звинуватила команду Януковича Азарова в тому, що вони зосередились на тотальному знищенні в Україні вільного слова. Коментуючи ситуацію, член парламентського комітету з питань свободи слова, депутат нашоукраїнець Юрій Стець, зазначає, що політика телеканалу «Інтер» ніколи не була прихильною до БЮТ. Що ж до дій влади, то, на думку Юрія Стеця, відтепер вона по-іншому стала будувати відносини із журналістами.
Замість публічних прес-конференцій, які є нормою демократичного суспільства, де будь-який журналіст може поставити будь-які питання, ми бачимо на телеканалах змонтовані, цензуровані інтерв'ю де від початку прописані і питання, і відповіді.
У свою чергу депутат Олена Бондаренко, яка представляє в парламентському комітеті з питань свободи слова партію регіонів, вважає необґрунтованими бажання Юлії Тимошенко потрапити в ефір одного з провідних телеканалів.
Який інформаційний повод є у госпожі Тимошенко?
Який інформаційний привід є в пані Тимошенко для того, щоб з'явитися в студії цієї програми? Хто зараз пані Тимошенко? Вона не прем'єр і навіть не лідер тіньового уряду. Вона лише лідер БЮТ.
Вона виключительно лідер БЮТа.
На думку Олени Бондаренко, немає підстав говорити про те, що медіапростір після президентських виборів зазнав значних змін. Натомість оглядач інтернет-видання «Телекритика» Отар Довженко іншої думки.
Достатньо порівняти той продукт, який журналісти видавали кілька місяців тому, і той продукт, який вони видають зараз. Зараз ми бачимо прагнення догодити владі, відсутність експертних коментарів, які можуть поставити під сумнів правильність дій влади.
На думку медіаексперта, є підстави говорити про те, що нова влада та власники провідних телеканалів домовилися провадити узгоджену інформаційну політику. У такій ситуації журналісти змушені вдаватися до самообмежень у викладі інформації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні Верховна Рада заслухає доповідь Кабінету міністрів про державну програму економічного та соціального розвитку на цей рік. Її представить перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Уряд має розповісти, як він планує вивести країну з економічної кризи, відновити інвестування економіки та співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями. І більше про це ми поговоримо із народним депутатом від фракції НУНС, міністром економіки та інфраструктури в опозиційному уряді Олександром Бондарем. Доброго ранку, пане Бондар.
Добрий ранок.
Пане Бондар, на вашу думку, які заходи для виведення країни з економічної кризи зараз є першочерговими?
Ну, по-перше, стабілізація фінансової системи, зменшення видатків і пошук додаткових надходжень. Але, на жаль, з цим у нового чинного уряду великі проблеми. Ми пам'ятаємо, що перед виборами президента вони прийняли закон про підвищення соціальних стандартів, який просто зруйнував бюджетну політику і бюджет минулого і цього року. А з надходженнями додатковими теж проблеми, тому що економіка ще не вийшла з кризи, надходження зменшуються. І щось запропонувати радикально поки що цей уряд не здатен. Стоїть приватизація повністю, нічого не надходить, чи будуть надходження від МВФ, велике питання. Тому я, відверто кажучи, як економіст, не знаю, як вони зможуть збалансувати бюджет при цих всіх показниках.
А от, власне, про МВФ. Наразі Україна намагається отримати четвертий транш кредиту МВФ. Проте прем'єр-міністр говорить про необхідність уже розробляти нову програму співпраці з фондом. Наскільки, на вашу думку, це є необхідним?
Ну, розробляти програму можна, але якщо є проблеми з виконанням попередньої, то навряд чи МВФ погодиться на нову програму. Може, мається на увазі відмінити цю і розробити нову, але ті показники і, в першу чергу, закон про соціальні стандарти, який прийнятий партією регіонів, це основна проблема співпраці з МВФ, тобто нереальний бюджет. І якщо на нього потрібно в цьому році мінімум 70 мільярдів гривень, то поки що уряд не показав джерело надходження такої маси грошей.
А чи може допомогти у цьому питанні саме приватизація, оскільки цього року уряд заявляє, що ставить на це дуже багато?
Ну, він ставить абсолютно стільки, скільки ставив усі попередні роки. І всі попередні роки, ну, враховуючи те, що фонд очолював представниця соціалістичної партії, ці завдання не виконувалися, тому що йшло блокування процесу зі сторони президента і зі сторони голови фонду. Зараз ситуація ще пікантніша. Фонд очолює представник комуністичної партії. І завдання знову ставляться такі самі. Якби була реальна підготовка об'єктів, реальне бажання їх продавати, я думаю, що можна було б зібрати більше 10 мільярдів і поліпшити ситуацію по соціальним виплатам. Але на сьогоднішній день практично нічого не готово до приватизації. Ви знаєте, що вже закінчується четвертий місяць, а для того, щоб отримати солідні кошти від продажу, треба мінімум півроку.
А на вашу
підрахуйте, вже не виходить. цьому році.
На вашу думку, чи є гарантії, шанси, власне, що цього року будуть приватизовані якісь із великих українських підприємств, про які зараз заявляють і представники уряду, і також Фонду держмайна?
Ну, гарантій ніяких нема, тому що попередній досвід цього уряду і ставлення комуністичної партії до приватизації дають негативну відповідь. Поки що оголошений тільки один конкурс «Луганськтепловоз», він дійсно прозорий, там нормальні умови, але подивимось, як він буде проходити і чим він закінчиться. Тоді можна буде вже робити конкретні висновки. Поки що ніяких підстав для того, щоб робити висновки, нема. Йдуть дійсно поки що тільки розмови.
Дякую, пане Бондар. Про економічну ситуацію в Україні ми говорили із народним депутатом від фракції НУНС, міністром економіки опозиційного уряду Олександром Бондарем. Хто підштовхує опозицію до вуличних протестів? Кому в Україні вигідні погані дороги? І чому суди перестають бути гілкою влади? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Обраний 2003 року курс України на членство в НАТО є, на думку експертів газети «День», єдиним можливим варіантом, який справді надасть безпеку Україні, збереже її територіальну цілісність та суверенітет. А низький рівень підтримки українським населенням вступу до Альянсу видання пояснює тим, що влада фактично не змогла і не зуміла пояснити громадянам, чому саме такий курс є найприйнятнішим для країни. Але якщо нинішнє керівництво хоче вести український народ до Європи, то має подолати ці стереотипи, переконані журналісти. Заголовок статті «Формула української безпеки». Після формування нової коаліції про свої законні права заявила й нова опозиція, яка нині вимагає узаконеного права на керування, зокрема, деякими парламентськими комітетами. При цьому опозиціонери, зокрема, бютівці, закликають владу усвідомити, що вишукуючи юридичні зачіпки, які дозволяють ухилитися від виконання регламентних норм, вона власними руками виштовхує опозицію на вулицю, влаштовувати пікети та ставити намети. Можливо, тому, припускає кореспондент газети «Голос України», урядовці нещодавно доручили столиці владі вжити заходів на випередження та не допустити проведення протестів біля приміщень адміністрації президента та Кабміну. Українські дорожники навмисно псують дороги, аби отримувати стабільний прибуток. Як зізналися чиновники журналістам газети «Нова», робити якісні дороги їм невигідно. Адже щороку можна закатувати в асфальт мільйони доларів. І що найцікавіше, здійснюється це практично без порушення чинних стандартів будівництва дорожнього покриття. Про механізми заробітку на дорогах в статті «Як закопують мільйони в асфальт». Масштабні зміни очікуються незабаром у законах про судоустрій і про статус суддів. Щоправда, як пишуть економічні звісті, з приходом нової влади судова реформа як кулуарний перерозподіл сфер впливу в значній мірі відбулася. Відтак, журналісти не вважають роботу судової системи нині незалежною. Стаття називається «Суди перестають бути гілкою влади». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А зараз до міжнародних подій. Торгівля та енергетика – головні теми нинішнього візиту президента Росії Дмитра Медведєва до Буенос-Айреса. Ця поїздка заслуговує на увагу хоча б тому, що це перший в історії офіційний візит російського лідера до Аргентини. Більше про це у матеріалі нашої колеги Мар'яни Драч.
Незважаючи на те, що російський президент перший в Аргентині, обидві країни підтримують дипломатичні відносини вже 125 років. Грасіла Зубелзу займається відносинами з Росією в Раді із зовнішніх відносин Аргентини.
Замість того, щоб запитувати, чому приїздить російський президент, треба поцікавитися, чому його не було раніше.
Крім вина, Росія купує в Аргентині яловичину, відому своєю якістю на весь світ. Частково через ці продукти росіяни мають суттєвий торговельний дефіцит з Аргентиною. Минулого року він сягнув 700 мільйонів доларів. Тепер є очікування, що співпраця між країнами значно розшириться. Аргентинці, зокрема, зацікавлені в участі росіян для розбудови своїх атомних станцій і російських криголамах для арктичних експедицій. Деякі оглядачі розцінюють візит Медведєва до Аргентини як спробу Росії посилити присутність у регіоні, який традиційно вважають зоною впливу Сполучених Штатів. Латиноамериканці іспанський політолог Альваро Варгас Льоса з розумінням ставиться до такого розширення географії російської дипломатії.
Для російського президента має сенс відвідувати не лише Венесуелу, але також Аргентину, яка, мабуть, не так різко, як Венесуела, але сприймається у регіоні як популістський антиамериканський режим.
Після Аргентини Дмитро Медведєв має вирушити до Бразилії. Там вдруге зберуться лідери країн БРІК – Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 15 квітня, четвер. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Дніпропетровську згадують жертв сталінських репресій.
Вітчані загони ходили по хатах, грабували людей. Мало того, що забирали зерно, вони навіть забирали сковородські каструлі, щоб не мали у чому варити.
15 квітня в Україні може стати днем вишиванки.
Там дуже гарне полотно, крім того, то наше національне.
У Донецьку конкурс читців української поезії виграв нігерієць.
Я завітав і помолився, щоб не правдиву, а смовну каплю розлилось. Слізьми водою розлилось, колишнє святеє диво.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні уряд представить у Верховній Раді державну програму економічного та соціального розвитку на цей рік. Кабмін прогнозує, що ВВП цього року зросте на 3,7%, промислове виробництво більше як на 5%, інфляція залишиться на рівні 2009 року. У Бразилії сьогодні розпочнеться дводенний саміт лідерів Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Заступник держсекретаря США Роберт Блейк заявив, що Сполучені Штати готові допомогти тимчасовому уряду Киргизстану. Зростає кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Китаї. Державна інформагенція Сіньхуа повідомляє, що принаймні 589 людей загинули напередодні у віддаленому районі Тибету. Представники провідних світових держав знову зустрілися у Нью-Йорку для обговорення нових санкцій проти Ірану через його ядерну програму.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Дніпропетровську вшановують пам'ять жертв сталінських репресій. На 9-му кілометрі Запорізького шосе відбудеться громадська панахида. Це місце, де поховані тисячі закатованих дніпропетровців. Скільки їх, історики достеменно не знають і досі. Тему продовжить наша кореспондентка Юлія Рацебарська.
9-й кілометр Запорізького шосе у Дніпропетровську називають полем скорботи. У 30-ті та на початку 50-х років тут на околиці міста був розташований спеціальний об'єкт НКВС, де ховали розстріляних жертв політичних репресій. За архівними даними, у цей період у Дніпропетровську загалом стратили понад 5 тисяч людей. За іншою інформацією, розстріляних може бути чи не в 10-теро більше. У 90-ті на полі скорботи відкрили пам'ятний знак «Хрест», а 2 роки тому – найвищий в Україні меморіал жертвам голодоморів та політичних репресій. У вигляді фігури знесиленої жінки із померлою дитиною на руках. За словами істориків, на Дніпропетровщині жертвами голодомору та репресій стало близько мільйона людей. У регіоні, на який припала чверть непосильного державного плану хлібозаготівель 32-го року, від голоду повимирали цілі села. Голова місцевої спілки політв'язнів Іван Сірий знає про ті часи не з підручників історії.
Вітчані загони ходили по хатах, грабували усе, забирали від людей. Мало того, що забирали зерно, картоплю, щоб то не було, вони навіть забирали сковородські каструлі, щоб не мали у чому варити.
А втім, ставлення до радянського минулого в суспільстві досі неоднозначне, зазначає дніпропетровський політолог Віктор Пащенко. Попри велику кількість документів і свідчень живих людей, знаходяться ті, хто не вірить у факт голодомору та репресій.
Читали лекції в різних районах нашої області, стикалися з дуже різною реакцією. Одні сторони люди визнавали голодомор, літні люди згадували, як це було. От значна частина людей рішуче заперечувала цей факт агресивно.
Цими днями на Дніпропетровщині згадують жертв тоталітарного режиму не тільки на полі скорботи. Місцеві католики відкрили меморіальну дошку на честь репресованих священників. А в Дніпропетровському історичному музеї вшановували пам'ять активістів Павлоградського антирадянського повстання 30-го року. В музеї наразі відкрита ціла оновлена зала, присвячена чорним 30-м рокам. Хоч і багато документів тих часів знищено, дослідникам вдалося знайти і газетні статті, і фотографії, і речі, що свідчать про сталінські злочини в Україні, говорить директор музею Надія Капустіна.
Завдання – досліджувати історію, щоб ми не бачили свої історії білих плям, але тільки досліджувати. Не можна історію переписувати.
Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровська.
В Івано-Франківську перевидали журнал «Орлики», який 60 років тому друкували у підпіллі ОУН УПА. Ініціаторами є клуб української інтелігенції імені Богдана Лепкого. Презентація видання відбудеться сьогодні у міському центрі патріотичного виховання молоді. Галина Добош з подробицями.
Вірші про Україну, оповідання про Федя, який став повстанцем, заклики до маленьких читачів любити рідну мову і тільки нею розмовляти, малюнки, загадки та ребуси – все це увійшло до відтвореного через 60 років дитячого журналу «Орлики», який видавали повстанці УПА. Один з ініціаторів відтворення журналу – голова обласного клубу української інтелігенції імені Богдана Лепкого Уляна Скальська. Вона пригадує своє здивування, коли колекціонер Микола Рудевич приніс журнал, що зберігся ще з 51-го року. Відсканувати не ризикнули. Папір міг розлістися під руками, розповідає Уляна Скальська.
51-й рік. Журнальчик за березень, номер 3. Вважали за потрібне кожного місяця для дітей випускати, щоб то була система. Багато діточок брали участь у визвольному русі.
У 50-х роках минулого століття вояки української повстанської армії діяли в підпіллі. Отож, літературу доводилося видавати таємно на друкарських машин на цигарковому папері і невеликим накладом. Крім «Орликів», українські націоналісти випускали також дитячі журнали «Малі друзі» та «Діти України». Нині перевидання «Орликів» через брак коштів вийшло невеликим накладом – близько 500 примірників. Фінансування здійснювалось за рахунок пожертв приватних осіб. Вступне слово до журналу написав голова обласної спілки письменників України Євген Баран.
Упівський рух – це не був просто рух сам в собі. Стратегія не вимальовувалася. Вона була, бо інакше би не думалося про майбутнє покоління, яке мають жити в Україні. І саме для цього покоління і робилися ці журнали.
Частину перевиданих «Орликів» організатори передадуть до шкільних бібліотек. Інші розповсюджуватимуть у центрі імені Степана Бандери під час патріотично-виховних заходів. У клубі української інтелігенції сподіваються передрукувати більше підпільних видань УПА, якщо вдасться віднайти їхні оригінали. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
15 квітня може увійти в історію як День української сорочки. Це свято уже третій рік поспіль організовують студенти Чернівецького національного університету. Ідея одягнути на пару вишиванку перетворилася спочатку на свято університету, а згодом цю традицію перейняло усе місто. Побачивши, що ініціатива набирає обертів, організатори свята сорочки вирішили поширити акцію на всеукраїнський рівень. Цього року українську вишиванку вшановують уже у кількох регіонах України. Кореспондентка Радіо Свобода у Чернівцях Оксана Зима знає про традиції святкування.
На щодень вишивану українську сорочку не одягнеш. Для того існує День української сорочки, щоб її одягнути на пари, роботу чи просто на прогулянку, розповідає організатор акції Леся Воронюк.
Кожен символ на вишитій сорочці щось означає: здоров'я, добробут, спокій в родині, благополуччя. Хто носить вишиванки справжні з полотняні, той знає, що в ній влітку не буває душно, а взимку не буває холодно.
Епіцентром свята буде конкурс на кращу чоловічу та жіночу вишиванку. До уваги братиметься складність вишиття, оригінальність, старовинність і те, як носій сорочки її представить, розповідає Леся.
Будемо всіх пригощати варениками. Буде це все супроводжуватися українською етнічною музикою і будуть майстер-класи з різних мистецтв.
Аналогічні заходи пройдуть і на інших навчальних закладах міста. Планується парад таксистів у вишиванках. У місті працюватимуть фотографи, які фіксуватимуть події для майбутнього фотоальбому. Він, переконані організатори, буде потрібен для нащадків. Чернівчани вже місяць готуються до Дня української сорочки. Купують, позичають або ж дістають з бабусиних скринь, щоб цього дня підкреслити свою українськість.
Це буде вишита сорочка в стилі модерну, з синіми нитками вишита. Кожен з нас повинен хоч деколи одягнути її. Все ж таки ми українці, це наша культура.
Одягну. Ну а як може не подобатися, якщо я українець?
Якщо куплю. У мене друг постійно в неї ходить. Там дуже гарне полотно. Кроме того, то наше національне.
Вся Україна, мабуть, буде одягати сорочки і подія таке свято. Обов'язково одягну сорочку. Бабусі, вона вишивала її своїми руками. Є бісером, є гладдю, є хрестиком. У мене бабуся займалася цим, любила.
Організатори свята звернулися до президента Віктора Януковича з тим, щоб він також цього дня одягнув вишиванку. Для них важливо знати, що український гарант підтримує національні традиції. Для Радіо Свобода з Чернівців Оксана Зима.
У Донецьку конкурс на краще читання української поезії виграв нігерієць. А його Сікоя, студент Донецького технічного університету, неабияк здивував донечан вмінням читати українську поезію. Хлопець переміг у конкурсі читців, присвяченому пам'яті Шевченка, залишивши позаду понад півсотні конкурсантів. Донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських поспілкувалася із Айо.
Знайомство з Україною почалося для нігерійця Айо Осікоя зі Львова. Хлопець навмисне приїхав туди, щоб вивчити українську мову. Це б допомогло йому вступити до вищого навчального закладу в Україні.
Я приїхав сюди 2 роки назад. Я вивчав українську мову в Львові та 8 місяців приблизно. І тепер я вивчаю Донецький національний університет на інженер.
Нігерійць не шкодує, що проміняв Львів на Донецьк.
Ти знаєш, що Львів – це історичне місто. Багато людей бають там, щоб подивитися на пам'ятки і так далі. А тут, в Донецьку, більшість промислювлі сучасності. Я не можу сказати, де мені подобається більше. Ну, просто мені подобається Львів і мені подобається Донецьк теж.
Схильність до поезії проявилась у Айо під час навчання в університетському культурному центрі «Софійність» у Донецьку. Його творчі здібності помітила керівник центру Лузя Добровольська. Вона й підготувала Айо до конкурсу на краще читання поезії Шевченка. За її словами, українські вірші даються хлопцеві нелегко. Щоб вивчити один, потрібно цілий тиждень. Художній керівник пояснювала студентові відтінки настроїв, які потрібно передати, і значення деяких слів. Айо читає дуже емоційно, зводить догори погляд і заплющує очі, притискує руки до серця. На прохання Радіо Свобода донецький студент повторив вірш Шевченка, який приніс йому перше місце на конкурсі.
Я заридав, заридав і помолився, щоб не правдивим, а сном лукавим розлилось, слізьми водою розлилось, колишнє святеє диво.
Попри свої успіхи в Україні, Айо Осікоя не планує залишатись тут після закінчення навчання. Мрія хлопця – жити у рідній Нігерії і розпочати там власну справу. Але поки Айо в Україні, для багатьох донечан він лишається стимулом повернутися обличчям до рідної мови. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Ну що б здавалося слова? Слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу.
Сьогодні уряд представить у Верховній Раді державну програму економічного та соціального розвитку на цей рік. Програма передбачає зменшення дефіциту державного бюджету до 6% ВВП і відновлення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Напередодні програму обговорили на засіданні Кабінету міністрів. В парламенті її представить перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. У Бразилії сьогодні розпочнеться дводенний саміт лідерів Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Це друга зустріч керівників країн так званої групи БРІК. Торік у російському Єкатеринбургу лідери БРІК закликали до перебудови глобального фінансового регулювання і переходу до нової світової резервної валюти. Заступник держсекретаря США Роберт Блейк заявив, що Сполучені Штати готові допомогти тимчасовому уряду Киргизстану. Після зустрічі з лідером тимчасового уряду Розою Отунбаєвою, американський високопосадовець оптимістично оцінив перші кроки нової влади. Ситуацію щодо визнання законної влади в Киргизстані прокоментував представник Державного департаменту Філіп Кроулі. Ми визнаємо країни і держави, а не уряди. Наше завдання полягає в пошуку шляхів допомоги Киргизстану в організації протягом 6 місяців виборів, які б повернули демократичний і конституційний порядок цій країні. Це наш інтерес. сказав представник Держдепу Філіп Кроулі. Зростає кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу у Китаї. Державна інформагенція Сіньхуа повідомляє, що принаймні 617 людей загинули напередодні у віддаленому районі Тибету. Кількість жертв зростатиме, оскільки багато тіл поховано під уламками. Місцева влада каже, що зруйновано 85% будівель. Люди, що залишилися в живих, провели ще одну важку ніч під відкритим небом за температури нижче нуля. Представники провідних світових держав знову зустрілися у Нью-Йорку для обговорення нових санкцій проти Ірану через його ядерну програму. Французький посол Жерар Аро сказав, що 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччина досягли прогресу в обговоренні американського проєкту санкцій.
І таким інформаційний ранок четверга, 15 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.